Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Gulsanam Mamazoitova Nyu-Yorkda konsert beradi.
Bo'tdagi Amerikadagi vatandoshlarimiz haqiqiy san'atkorlarni yaxshi ko'rishadi.
26 davlatdan qo'shiqchi Kiyev Eurovision qo'shiq tanlovi finaliga chiqdi. Tell me your secrets, I'll keep them safe. O'zbekiston havo yo'llari styuardessalar tanlovini rus tilida o'tkazdi. O'zbekiston kollejlarida o'quv yili tugashiga oz qolgan bir paytda poraxo'rlik avj olgan. Shuningdek, soxta tabiblar, Qo'qon dondagi o'g'irlik va ozod nazar bugun dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Ukraina poytaxti Kiyevda Eurovision qo'shiq tanlovi bo'lib o'tyapti. Bugun 26 mamlakatdan xonanda Ukraina poytaxti Kiyevda bo'lib o'tayotgan Eurovision qo'shiq tanlovining finalida qatnashadi. Sobiq Sovet o'lkalaridan Belarus, Armaniston, Moldova, Ozarbayjon va Ukraina tanlov finaliga chiqqan mezbon davlatni tanlovda O'Travolt deb ataluvchi rok guruhi tamsil etmoqda. Bu yilgi tanlov Rossiya ishtirokisiz o'tayapti. Ukraina xavfsizlik xizmati Eurovision qo'shiq tanlovida Rossiyani tamsil etishi kerak bo'lgan xonanda Yuliya Samoylovaning Ukrainaga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ygan xizmat matbuot kotibi ayni qaror Samoylovaning Ukraina qonunchiligiga zid harakatlari bilan bog'liqligini aytgan edi. O'zbekistonlik taniqli xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Botir Qodirovlar AQShning Nyu-York shahrida konsert berishadi. 20-may kuni Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesidagi Master Theater zalida bo'lish kutilayotgan konsert ikki qalbdan ming qalblarga deb nomlanadi. Bu haqda shu konsert tashkilotchisi taniqli prodyuser Osiyo Qalandarova Ozodlikka ma'lum qildi.
Nyu-Yorkda bo'ladi, Brooklyn shahrida Master Theater, oldin Millennium Theater deb ataladi, hozir nomi o'zgargan Master Theaterga. O'sha Master Theaterda 20-mayda xudo xohlasa soat 7.
Qancha odam yig'ilishi kutilyapti endi u yerga?
Endi qiziqish katta, olishyapti, ko'ramiz.
Gulsanam Mamazoitova asosan O'zbekistonni madh etuvchi, vatanparvarlik va ayni paytda hukumatning mafkuraviy ruhidagi qo'shiqlari bilan tanilgan. So'nggi 10 yilliklardan buyon Mamazoitova Mustaqillik maydonida prezident ishtirokida bo'lib kelgan bayram tantanalari va rasmiy tadbirlarning to'rida bo'lgan. O'zbekistonda xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining nomi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasiga o'zgartirildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi saytida ma'lum qilindi. Xalq orasida Avir nomi bilan tanilgan mazkur idora fuqarolarga chiqish vizasi berishga mas'uldir. Bugungi kunda xorijga chiqmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun chiqish vizasini olish eng og'riqli mavzulardan biridir. O'zbekistondan chet elga chiqishni istagan fuqarolar buning uchun davlatdan ruxsat olishlari lozim. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimining ozodlikka aytishi, Avir nomi o'zgargani bilan chiqish viza tizimi saqlanib qoladi. Toshkentdagi pasport stollarida navbatga turishning onlayn tartibi yo'lga qo'yilgani aytilmoqda. Endilikda fuqarolar biometrik pasport olish uchun masofadan turib navbatga yozilishlari va belgilangan muddatda biometrik ma'lumotlarni yig'ish punktiga borib pasportga hujjat topshirishlari yoki pasportlarni olishlari mumkin. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonda eski pasportlarni biometrik pasportga almashtirish jarayoni 2018 yilini 1 iyulgacha davom etishi belgilangan. Bugungi kunda eski nobiometrik pasportlar bilan O'zbekistonni tark etish cheklangan. Qonunga ko'ra O'zbekiston vatandoshi 9 ish kunida pasportni qo'lga olishi lozim. Biroq ozodlikka yetib kelayotgan shikoyatlarga ko'ra bu holatlar oylab cho'zilmoqda. Paxtakor futbol klubiga o'tgan oy vitse-prezident etib tayinlangan Bobur Shodiyev mazkur klubning endi prezidenti bo'ldi. Shodiyev Paxtakorga kelishidan avval O'zbekiston dzyudo federatsiyasi vitse-prezidenti bo'lgan. Klub rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, Paxtakor prezidenti lavozimini egallab kelgan Toshkent hokimi Rahmonbek Usmonov uning faxriy prezidenti lavozimiga o'tgan. Jamoaga vitse-prezident etib O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti lavozimida ishlagan Umid Ahmedjonov tayinlangan. Avvalroq jamoa aksionerlari rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov sotib olgani va ayni u klub direktori lavozimiga Umid Ahmedjonov tayinlangan haqida xabarlar tarqalgan edi. Londonning Chelsea futbol klubi West Bromovichni 1-0 hisobida yengib, muddatidan oldin Angliya chempionligini qo'lga kiritdi. 12 may kuni bo'lib o'tgan o'yinning 83 daqiqasida yagona golni belgiyalik Mishi Batshuayi urdi. Shunday qilib Chelsea 6 marta Angliya chempioni bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Ukraina poytaxti Kiyevda Eurovision qo'shiq tanlovi bo'lib o'tayapti. Secrets, I'll keep them safe. No sign of weakness, it's a sign of faith. We'll stand tall. Bugun 26 mamlakatdan xonanda Ukraina poytaxti Kiyevda bo'lib o'tayotgan Eurovision qo'shiq tanlovining finalida qatnashadi. Sobiq Sovet o'lkalaridan Belarus, Armaniston, Moldova, Ozarbayjon va Ukraina tanlov finaliga chiqqan mezbon davlatni tanlovda O'Travolt deb ataluvchi rok guruhi tamsil etmoqda. Bu yilgi tanlov Rossiya ishtirokisiz o'tayapti. Ukraina xavfsizlik xizmati Eurovision qo'shiq tanlovida Rossiyani tamsil etishi kerak bo'lgan xonanda Yuliya Samoylovaning Ukrainaga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ygan. Xizmat matbuot kotibi ayni qaror Samoylovaning Ukraina qonunchiligiga zid harakatlari bilan bog'liqligini aytgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik taniqli xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Botir Qodirovlar AQShning Nyu-York shahrida konsert berishadi. 20-may kuni Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesidagi Master Theater zalida bo'lishi kutilayotgan konsert 2 qalbdan 1000 qalblarga deb nomlanadi. Bu haqda shu konsert tashkilotchisi taniqli prodyuser Osiya Qalandarova Ozodlikka ma'lum qildi.
Assalomu alaykum. Konsert Nyu-Yorkda bo'ladi, Brooklyn shahrida Master Theater oldin Millennium teatr deb ataladi, hozir nomi o'zgargan Master teatrga. O'sha Master teatrda 20-mayda, xudo xolisa soat 7 da.
Bir kun bo'ladi, faqat.
Faqat bir kun.
Qancha odam yig'ilishi kutilyapti endi u yerga?
Endi bizlar reklamani kech boshladik, chunki viza masalalari bor. 4-mayda boshladik, bugun xudo xolisa. Endi qiziqish katta, olishyapti, ko'ramiz xudo xolisa.
18 fevralda bo'lish kerak edi o'zi asli konsert, lekin bir necha kun qolganda Mamazoitovaning konserti, Nyu-Yorkdagi konserti qoldirilgani e'lon qilindi va biletlar ham qaytarib berildi. Qoldirilishining sababi nima edi?
Oldingi safar nimaga qoldirildi? O'sha birikta muammolar, o'zingiz bilasiz, o'rtada viza bor, bu oson ishlar emas. Orqasida bu qancha mehnat turibdi, qancha qog'oz ishlari ko'p, o'sha masalasi uchun qoldirildi. Lekin mana xudo xolasa hammasini hal qilib, mana 20-da xudo xolasa mayda harakatimiz katta, umidimiz katta, xudo xolasa yaxshi bo'ladigan umiddamiz. Manim shu Gulsanam Mamazoitova va asosan O'zbekistonni madh etuvchi, vatanparvarlik va ayni paytda hukumatning mafkuraviy ruhidagi qo'shiqlari bilan tanilgan, so'nggi 10 yilliklardan buyon Mamazoitova Mustaqillik maydonida prezident ishtirokida bo'lib kelgan bayram tantanalari va rasmiy tadbirlarning to'rida bo'lgan.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Toshkentdagi Malika savdo kompleksida o'tkazilgan reydda valyuta furushlar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 10-may kuni Toshkent shahrining kichik halqa yo'li bo'yidagi Malika savdo kompleksi, ya'ni xalq orasidagi fleshka nomi bilan mashhur savdo markaziga Toshkent shahar Yashnobod tuman prokuraturasi qoshidagi departament va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi atriyadi tezkor vakillardan iborat guruh reyd uyushtirdi. Tezkor tadbir davomida bir necha shaxs noqonuniy valyuta operatsiyalari va jinoiy daromadlarni legallashtirishda gumonlanib hibsga olindi. Ozodlikka xabar qilgan savdo kompleksida faoliyat ko'rsatuvchi tujjorlardan biriga ko'ra, departament xodimlari bu yerdagi vaziyat va kimlarning valyuta bilan savdo qilayotganiga oid ma'lumotlardan avvaldan xabardor bo'lishgan. Departament asosan tanlangan do'konlarni bosdi, tanlangan shaxslarni ushlab ketishdi. Qandaydir fuqarolarning arizalari mavjud ekan. Bu shuni ko'rsatmoqdaki, qopqon avvaldan qo'yilgan. Shu tufayli ham savdo markazidagi tujjorlar qo'rqib qolishgan, dedi Ozodlik manbasi. Toshkent shahar Yashnobod tumani prokuraturasi qoshidagi valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti ma'lumotlariga ko'ra, tezkor tadbir davomida valyuta operatsiyalari bilan qonunga zid ravishda shug'ullanib kelgan bir necha shaxslar hibsga olingan. Doimiy ravishda noqonuniy valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullangan R va N ismli shaxslar o'zaro jinoiy til biriktirib, fuqaro A'ga har bir AQSh dollarini qora bozor kursida 7700 so'mdan hisoblab 5200 AQSh dollarini qonunga xilof ravishda 40 million so'mga sotayotgan vaqtda departament xodimlari tomonidan ushlangan. Ularning yonidan 16 ming AQSh dollari, 10 220 yevro, 440 800 Rossiya rubli ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Yuqorida keltirilgan holatlar bo'yicha qonunbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 177-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deyiladi departament ma'lumotida. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Fathulla Abdurahimovning mahalliy nashrlarda chop qilingan ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 4 oy mobaynida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti, Toshkent shahar boshqarmasi va hududiy bo'limlari tomonidan jami 177 ta holat aniqlangan. Ulardan 31 tasiga jinoyat ishi qo'zg'atilgan va 146 tasi bo'yicha ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgani uchun materiallar to'planib sudga yuborilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z Agrotex sanoat holding. Paxtani qo'lda terish qimmatga tushyapti. Mashina terimiga o'tishimiz kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtani terib olish uchun 10 mingta mashina kerak. Shundagina hosilni terib olishni qariyb 100% ga mexanizatsiyalashtirish mumkin. Bu haqda podrobno.uz saytiga O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonov aytdi. Paxta terimini mexanizatsiyalashtirish mamlakatimiz uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu vazifa mashinalarni ishlab chiqarishdan tortib, dalalarni mashinaga moslash, chigit ekish, kultivatsiyalash kabi boshqa choralarni o'z ichiga oladi. Raqamlarga keladigan bo'lsak, bunday mashinalar uchun mamlakat ehtiyoji 5 mingdan 10 mingtagachadir, degan Otajonov. O'z Agrotex sanoat holding raisiga ko'ra, shu kunda mamlakatda yiliga ko'pi bilan 1000 tadan 1500 tagacha paxta terish mashinasi ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Bu yil 600 ta mashina ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Kelasi 5 yil davomida katta sur'atlar bilan olg'a siljiymiz deb o'ylayman. Qisqa vaqt ichida biz terimni mexanizatsiyalashtirishimiz lozim, chunki qo'l terimi juda ko'p odamni jalb uchun o'ta qimmatga tushadigan tadbir ekanligini bilamiz. Yangi holding kompaniyasi yaratish nisbatan qisqa vaqt ichida bunday global muammolarni hal qilishni nazarda tutadi. Men kelasi yilgacha ichki bozorga kamida 1000 ta paxta terish mashinasi yetkazib beriladi deb o'ylayman degan holding rahbari. Otajonovga ko'ra, shu kunda mamlakat dalalarida 1000 dan ortiq mashina ishlatilmoqda. Qo'l terimidan mashina terimiga o'tish jarayoni silliq kechmayaptiki, holding tizimida bu sohadagi murakkab masalalar ustida ish olib borilmoqda. O'z Agrotex sanoat holding raisiga ko'ra, asosiy ustuvor vazifa mashinalar yuqori sifatli bo'lishini ta'minlashdir. Shu maqsadda mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini chuqur modernizatsiyalash ustida ish boshlangan. Shu sohadagi zamonaviy texnologiyalardan foydalanayotgan 10 dan ortiq korxona, shu jumladan mahalliy avtomobil ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik boshlangan. Bu yo'nalishda biz nafaqat mashinalarimizni ishlatayotganlar bilan, balki paxta xom ashyosini qabul qilib oluvchilar bilan ham ishlayapmizki, toki keyin e'tiroz bo'lmasin. Mashinamiz raqobatbardosh va samarali ekanligini namoyish qilamiz degan Otajonov. O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonovga tayanib, boshqa bir nashrning xabar qilishicha, joriy oy oxirigacha Rossiyaning Rostselmash kompaniyasi Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodida o'z mashinalarini yig'ishni boshlaydi. Rossiyaning qishloq xo'jalik texnikasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Rostselmash shirkati va Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodi o'rtasida hamkorlik haqidagi memorandum 2016 yilning noyabrida imzolangan edi. Rostselmash matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur hujjat bilan shirkatlar Chirchiqda Rostselmash mahsulotlarini yig'ish ishlarini tashkillashtirish masalalari bo'yicha uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatini bildirganlar. Shu tariqa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov hamda Rossiya sanoat va savdo vaziri muavini Aleksandr Morozov o'rtasida oktyabr oyida bo'lib o'tgan uchrashuvda tilga olinmish loyihaga start berilgan. O'shanda tomonlar O'zbekistonda yem-xashak yig'uvchi kombaynlarni birgalikda ishlab chiqarish imkoniyatini batafsil o'rganib chiqishga kelishib olgandilar. O'z Agrotex sanoat holding kompaniyasi prezidentning farmoniga ko'ra o'tgan yilning oxirida tashkil etilgan. Holding qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqarish, sotish va xizmat ko'rsatish, shuningdek qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga mexanizatsiyalashtirilgan xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sankt-Peterburg metrosidagi portlashga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinganlardan 3 nafariga rasman terrorchilik amali va portlovchi moddani noqonuniy tashish ayblovlari qo'yildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Peterburgda 3 aprel kuni yuz bergan portlashda 16 kishi, jumladan xudkush hujumchi ekani aytilgan Akbarjon Jalilov halok bo'lgandi. Bu haqda xabar qilayotgan Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xabariga ko'ra, jinoiy ish yuzasidan jami 10 kishi tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Ulardan 3-tasi Bahrom Ergashev, Ibrohimjon Ermatov va Muhammad Yusuf Mirzaalimovlarga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 moddasi asosida ayblov e'lon qilindi. Qolgan gumonlanuvchilarga ham yaqin orada ayblov e'lon qilinadi, deya tasdiqladi Ozodlikka Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi Svetlana Petrenko. Ozodlik o'z manbalaridan aniqladiki, shu yilning 6-aprelda Peterburgda qo'lga olingan Bahrom Ergashev, Ibrohimjon Ermatov va Muhammad Yusuf Mirzaalimov Qirg'iziston va Rossiya vatandoshligiga ega. Kelib chiqishi o'z shahridandir. 7-aprel kuni Peterburgda bo'lib o'tgan dastlabki sud jarayonida gumonlangan shaxslarning birortasi ham o'z aybiga iqror bo'lmagan va politsiya musodara qilgan portlovchi moslamalar ularga tegishli emasligini bildirgandi. Kommersant gazetasiga bergan intervyusida Muhammad Yusuf Mirzaalimovning advokati Dmitriy Kutaliya uning himoyasida bo'lgan shaxs hozir ham o'z aybini mutlaqo inkor etayotganini ma'lum qildi. Shunchaki Muhammad Yusuf kerak bo'lmagan joyda o'ng'aysiz vaqtda bo'lib qolgan, dedi himoyachi. Maxsus xizmatlar har bir ushlangan muhojirning tanish bilishi va aloqalarini ko'zdan kechirayotgani xabar qilindi. Ayni ayblov 11 may kuni tergovchilar tomonidan Azamjon Mahmudov, Sayfulla Hakimov, Dilmurod Muydinovlarga qo'yilishi kutilayotgani aniqlandi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Peterburg portlashlariga aloqadorlikda gumonlanuvchi yana bir shaxsni qidiruvga bergani xabar chiqdi. Federal qidiruvga berilgan Farrux Tojiboyev metroda xudkushlik sodir etgan 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilovning yaqin do'sti ekani aytilmoqda. Moskva shahridagi restoranlardan birida oshpazlik qilib kelgan 1993 yilda Qirg'izistonda tug'ilgan Farrux Tojiboyev bundan oldinroq hibsga olingan aka-uka Azimovlar bilan birga FSBchilarga ko'ra go'yo Jalilovning xatti-harakatlarini boshqarib kelgan va bog'lovchi vazifasini bajarib turgan. Kontakti sahifasida Farrux terakt sodir etilishidan biroz oldin Sankt-Peterburgga ko'chib o'tgani aytildi. Metroga qilingan hujum ortidan Tojiboyev qayerga yo'qolib qolgani borasida maxsus kuchlar ma'lumotga ega emasligi va u terrorchilik asosida qidiruvga berilgani aytilgan. Portlash ortidan Rossiyaning turli mintaqalarida 40 ga yaqin odam terrorchilik, noqonuniy qurol saqlash va IShIDga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati styuardessalar tanlovini rus tilida o'tkazdi. Kollej o'quvchilari poraxo'rlik avj olayotgandan shikoyat qilishmoqda. Soxta tabiblar ijtimoiy tarmoqlarda faollashdi. O'zbekistonda ketma-ket ro'y bergan zilzilalar bois vahimali ovozalar tarqaldi. Qamoq jazosi xonanda Abdulla Qurbonovni o'lim jazosidan qutqarib qolgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston havo yo'llari styuardessalar tanlovini rus tilida o'tkazdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 3-5 may kunlari O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bort kuzatuvchi lavozimiga qizlar tanlovi o'tkazdi. Bir o'ringa qariyb 10 nafar qiz da'vogarlik qilgan bu konkursni tashkillashtirishda bevosita qatnashgan shirkat rasmiysiga ko'ra, tanlov 3 bosqichda o'tkazilgan. Birinchi bosqich faqat rus tilida bo'ldi. Undan o'tganlar ikkinchi bosqichga kiritildi. Uchinchi bosqich esa asosan ingliz tilida bo'ldi, dedi tanlovda bevosita qatnashgan shirkat rasmiysi. O'zbekiston havo yo'llari o'tkazgan tanlovning birinchi bosqichida qatnashgan da'vogarlardan birining onasi Ozodlikka, davlatga qarashli milliy aviakompaniyaning o'z tanlovida davlat tilini ochiqcha mensimagani o'zini hayratga solganini aytadi. Kandidatlar davlat tilini bilishi, rus tili va ingliz tilini bilishi kerak ekan. Qizlarni gruppa-gruppaga bo'lib olib kirib ketishdi. Bir ayol kishi kastingni nomigagina o'tkazdi. Ichkariga kirib ketgan qizlar birin-ketin chiqib kelishdi. Ayrimlari yig'lab chiqdi. Surishtirsam, suhbat faqat rus tilida o'tibdi. Berilgan savollar Koreya prezidentining xotinining ismi-yu, Fransiyada qanaqa orollar bor deganga o'xshagan bo'libdi. Qizimiz ularning suhbatidan o'ta olmabdi. Aslida o'z tiliga qo'shimcha rus va ingliz tilini de juda a'lo bilsa ham. Kastingdan o'tib styuardessalikka olinganlarning ro'yxatini ko'rdim. Boshida 400 ga yaqin kandidat ichida asosan o'zbek qizlar bo'lgan bo'lsa, oxirida o'zbeklar kamchilik. Bizni hayratlantirgani, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasida o'zbeklarga ikkinchi sort odamlarga qarayotgandek qaralayotganligi, kastingning rus tilida o'tayotgani, hatto e'lonlarning ham faqat rus tilida yozib qo'yilganidir, dedi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'tkazgan so'nggi tanlovda qatnashgan da'vogarlardan birining onasi. Bir necha yildan beri shirkatning xalqaro yo'nalishlarda ishlayotgan bort kuzatuvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda nafaqat ishga kirish uchun o'tkaziladigan tanlov, balki O'zbekiston milliy aviakompaniyasida ish jarayonida talab etiladigan asosiy tilning ham rus tili ekanini ta'kidladi. Bu axir xalqaro shirkat. O'zbek tilini bilish kerakdir, ammo uncha muhim emas. Shaxsan men tanlovdan o'tganda uchala bosqich suhbat ham faqat rus tilida bo'lgan. Men tanlovgacha o'zbek tilidan dars oldim. Suhbatda bir ikkita o'zbekcha savol berishdi. Men qiynalib, mahalladoshlarimdan eshitgan jargonda javob berdim. O'zbek tili uncha muhim bo'lmagani uchun bu narsa mening ishga olinishimga xalaqit bermadi. O'zbekiston havo yo'llariga ishga kirish uchun talab qilinadigan asosiy narsa tashqi ko'rinish, ya'ni qizlarning chiroyliligi, ularning qaddi-qomati, o'zini tutishi, vazni, soch turmagi-yu tirnog'ining bo'yalgan, bo'yalmaganiga qarashadi, dedi Ozodlikka O'zbekiston havo yo'llari bort kuzatuvchilaridan biri o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. 1989-yilning 21-oktyabrda qabul qilinib, 1995-yildagi yangi tahrirdan o'tgan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonunining 1-moddasiga muvofiq o'zbek tili mamlakatdagi yagona davlat tili hisoblanadi. Qonunning 10-moddasiga muvofiq korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarida ish yuritish davlat tilida olib boriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston kollejlarida o'quv yili tugashiga oz qolgan bir paytda poraxo'rlik avj olgani haqida Ozodlikka shikoyatlar kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan Samarqand tibbiyot kolleji o'quvchilaridan biri kasallik tufayli qoldirilgan har bir dars uchun o'quvchilardan ochiqchasiga 5000 so'mdan, yakuniy baho uchun esa 20 mingdan 50 minggacha narx belgilanganini iddao qiladi. Nafaqat Samarqanddagi, balki O'zbekistonning viloyatlaridagi o'rta maxsus o'quv yurtlari o'quvchilari ham sabablimi, sababsizmi dars qoldirish uchun belgilangan narx stavkalari borligi haqida Ozodlikka xabar yo'llashgan. Baho uchun 20 mingdan 50 ming so'mgacha narx belgilangan, kelmagan darslar, ya'ni har bir endmini yo'qotish uchun esa 5 ming so'm so'raladi, dedi ismi sir qolishni istagan samarqandlik o'quvchi. Ozodlik mazkur iddaolar yuzasidan izoh so'rab Samarqand tibbiyot kollejiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan kollej rahbarlaridan biri bu iddaolar 100% uydirma ekanini aytdi.
Pul olish ko'payib ketdi degan shikoyat kelyapti-da. O'qituvchilar bitta NB uchun 5000 so'rayapti. NB'ni yo'qotib berish uchun 5000 so'rayapti. Yakuniy baho uchun 20 mingdan 50 minggacha so'rayapti degan gaplar aytilyapti-da.
Unaqa narsa hech joyda yo'q aka. Hech qayoqda yo'q unaqa narsa.
Nimaga buni yozish mumkin-da?
Anuda ham yo'q. Endi hozir bironta o'rgatayotgan ham bo'lishi mumkin-da, bilmaymiz-da. Hozir mana shunaqalar ko'payib ketdi-ku.
Endi bu ishlar o'sha nazorat klasslar bu narsani shu o'qituvchilar bilan
bo'yicha hamma o'qituvchidan tilxat ham, tushuntirish xati ham, yig'ilishlar ham olib borilgan, hamma ishlar qilingan. Endi uni aytayapman-ku, mo'jiz bironta tezlayapti yoki mo'jiz bironta o'rgatayapti, bilmadim. Bu odamlar men 100% kafolat beraman, ushbu qilmaydi. Bunaqa pastkashlikka bormasa kerak.
Ayrim kollejlarda poraxo'rlikni jilovlash maqsadida talabalar orasida so'rovlar ham o'tkazilgan. Shunday so'rov o'tgan yil Buxorodagi qurilish kollejida ham o'tkazilgandi. Men o'qigan institutda ham domlalarning poraxo'rligi to'g'risida so'rov o'tkazilgan, lekin bu bilan hech qanday o'zgarish bo'lmadi, deya so'zda davom etadi kollej talabasi. Qaysi fandan qanday baho olish narxini esa starsta belgilaydi. Shu pul domlaga berilmasa baho qo'lmaydi, bu esa o'qishdan haydalish bilan barobar, deydi kollej o'quvchisi. Keyingi paytlarda O'zbekiston rasmiy matbuotida, ayniqsa Huk gazetasida pora bilan qo'lga olingan davlat amaldorlari, turli tashkilot va korxona xodimlari haqida tez-tez xabarlar kelmoqda. Shu yil mart oyida Buxoro viloyati Qorako'l tumani tibbiyot kolleji direktori lavozimida ishlagan ayol imtihon mavsumida jami 32 ming AQSh dollari miqdorida pora olganlikda gumonlanib ushlangandi. Biroz muqaddam Uzinform agentligi Namanganda bolalarni pora evaziga tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishni va'da qilgan Erkin Jalolov ismli rahbar ushlangani, sudga tortilgani haqida xabar bergan edi. Dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya ko'lamini muttasil tadqiq etib boruvchi markaz Berlinda joylashgan Transparency International O'zbekistonni yillardan beri korrupsiya chuqur yildizi otgan davlat sifatida ta'riflab keladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda Yoxud Ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Gulsanam Mamazoitova Nyu-Yorkda konsert beradi.
Bo'tdagi Amerikadagi vatandoshlarimiz haqiqiy san'atkorlarni yaxshi ko'rishadi.
26 davlatdan qo'shiqchi Kiyev Eurovision qo'shiq tanlovi finaliga chiqdi. Tell me your secrets, I'll keep them safe. O'zbekiston havo yo'llari styuardessalar tanlovini rus tilida o'tkazdi. O'zbekiston kollejlarida o'quv yili tugashiga oz qolgan bir paytda poraxo'rlik avj olgan. Shuningdek, soxta tabiblar, Qo'qon dondagi o'g'irlik va ozod nazar bugun dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Ukraina poytaxti Kiyevda Eurovision qo'shiq tanlovi bo'lib o'tyapti. Bugun 26 mamlakatdan xonanda Ukraina poytaxti Kiyevda bo'lib o'tayotgan Eurovision qo'shiq tanlovining finalida qatnashadi. Sobiq Sovet o'lkalaridan Belarus, Armaniston, Moldova, Ozarbayjon va Ukraina tanlov finaliga chiqqan mezbon davlatni tanlovda O'Travolt deb ataluvchi rok guruhi tamsil etmoqda. Bu yilgi tanlov Rossiya ishtirokisiz o'tayapti. Ukraina xavfsizlik xizmati Eurovision qo'shiq tanlovida Rossiyani tamsil etishi kerak bo'lgan xonanda Yuliya Samoylovaning Ukrainaga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ygan xizmat matbuot kotibi ayni qaror Samoylovaning Ukraina qonunchiligiga zid harakatlari bilan bog'liqligini aytgan edi. O'zbekistonlik taniqli xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Botir Qodirovlar AQShning Nyu-York shahrida konsert berishadi. 20-may kuni Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesidagi Master Theater zalida bo'lishi kutilayotgan konsert ikki qalbdan ming qalblarga deb nomlanadi. Bu haqda shu konsert tashkilotchisi taniqli prodyuser Osiyo Qalandarova ozodlikka ma'lum qildi.
Nyu-Yorkda bo'ladi, Brooklyn shahrida Master Theater oldin Millennium Theater deb Atanado hozir nomi o'zgargan Master Theaterga. Shu Master Theaterda 20-mayda, xudo xolisa soat 7.
Qancha odam yig'ilishi kutilyapti endi u yerga?
Endi qiziqish katta, olishyapti. Ko'ramiz.
Gulsanam Mamazoitova asosan O'zbekistonni madh etuvchi, vatanparvarlik va ayni paytda hukumatning mafkuraviy ruhidagi qo'shiqlari bilan tanilgan so'nggi 10 yilliklardan buyon Mamazoitova Mustaqillik maydonida prezident ishtirokida bo'lib kelgan bayram tantanalari va rasmiy tadbirlarning to'rida bo'lgan. O'zbekistonda xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining nomi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasiga o'zgartirildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi saytida ma'lum qilindi. Xalq orasida Avir nomi bilan tanilgan mazkur idora fuqarolarga chiqish vizasi berishga mas'uldir. Bugungi kunda xorijga chiqmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun chiqish vizasini olish eng og'riqli mavzulardan biridir. O'zbekistondan chet elga chiqishni istagan fuqarolar buning uchun davlatdan ruxsat olishlari lozim. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimining ozodlikka aytishi, Avir nomi o'zgargani bilan chiqish viza tizimi saqlanib qoladi. Toshkentdagi pasport stollarida navbatga turishning onlayn tartibi yo'lga qo'yilgani aytilmoqda. Endilikda fuqarolar biometrik pasport olish uchun masofadan turib navbatga yozilishlari va belgilangan muddatda biometrik ma'lumotlarni yig'ish punktiga borib pasportga hujjat topshirishlari yoki pasportlarni olishlari mumkin. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiysi ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonda eski pasportlarni biometrik pasportga almashtirish jarayoni 2018 yilning 1 iyulgacha davom etishi belgilangan. Bugungi kunda eski nobiometrik pasportlar bilan O'zbekistonni tark etish cheklangan. Qonunga ko'ra O'zbekiston vatandoshi 9 ish kunida pasportni qo'lga olishi lozim, biroq ozodlikka yetib kelayotgan shikoyatlarga ko'ra bu holatlar oylab cho'zilmoqda. Paxtakor futbol klubiga o'tgan oy vitse-prezident etib tayinlangan Bobur Shodiyev mazkur klubning endi prezidenti bo'ldi. Shodiyev Paxtakorga kelishidan avval O'zbekiston dzyudo federatsiyasi vitse-prezidenti bo'lgan. Klub rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, Paxtakor prezidenti lavozimini egallab kelgan Toshkent hokimi Rahmonbek Usmonov uning faxriy prezidenti lavozimiga o'tgan. Jamoaga vitse-prezident etib O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti lavozimida ishlagan Umid Ahmedjonov tayinlangan. Avvalroq jamoa aksionerlari rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov sotib olgani va ayni u klub direktori lavozimiga Umid Ahmedjonov tayinlangani haqida xabarlar tarqalgan edi. Londonning Chelsea futbol klubi West Bromovichni 1-0 hisobida yengib, muddatidan oldin Angliya chempionligini qo'lga kiritdi. 12 may kuni bo'lib o'tgan o'yinning 83 daqiqasida yagona golni belgiyalik Mishi Batshuayi urdi. Shunday qilib Chelsea 6 marta Angliya chempioni bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Ukraina poytaxti Kiyevda Eurovision qo'shiq tanlovi bo'lib o'tyapti. Tell me your secrets, I'll keep them safe. No sign of weakness, it's a sign of faith. We'll stand tall. Bugun 26 mamlakatdan xonanda Ukraina poytaxti Kiyevda bo'lib o'tayotgan Eurovision qo'shiq tanlovining finalida qatnashadi. Sobiq Sovet o'lkalaridan Belarus, Armaniston, Moldova, Ozarbayjon va Ukraina tanlov finaliga chiqqan mezbon davlatni tanlovda O'Travolt deb ataluvchi rok guruhi tamsil etmoqda. Bu yilgi tanlov Rossiya ishtirokisiz o'tayapti. Ukraina xavfsizlik xizmati Eurovision qo'shiq tanlovida Rossiyani tamsil etishi kerak bo'lgan xonanda Yuliya Samoylovaning Ukrainaga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ygan. It shines so bright, deep in the night. Love is a Xizmat matbuot kotibi ayni qaror Samoylovaning Ukraina qonunchiligiga zid harakatlari bilan bog'liqligini aytgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik taniqli xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Botir Qodirovlar AQShning Nyu-York shahrida konsert berishadi. 20 may kuni Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesidagi Master Theater zalida bo'lishi kutilayotgan konsert 2 qalbdan 1000 qalblarga deb nomlanadi. Bu haqda shu konsert tashkilotchisi taniqli prodyuser Osiyo Qalandarova Ozodlikka ma'lum qildi.
Assalomu alaykum. Konsert Nyu-Yorkda bo'ladi, Brooklyn shahrida Master Theater oldin Millennium teatr deb ataladi, hozir nomi o'zgargan Master teatrga. O'sha Master teatrda 20 mayda, xudo xolisa soat 7 da.
Bir kun bo'ladi, faqat.
Faqat bir kun.
Qancha odam yig'ilishi kutilyapti endi u yerga?
Endi bizlar reklamani kech boshladik, chunki viza masalalari bor. 4 mayda boshladik, bugun xudo xolisa. Endi qiziqish katta, olishyapti, ko'ramiz xudo xolisa.
18 fevralda bo'lishi kerak edi o'zi asli konsert, lekin bir necha kun qolganda Mamazoitovaning konserti, Nyu-Yorkdagi konserti qoldirilgani e'lon qilindi va biletlar ham qaytarib berildi. Qoldirilishining sababi nima edi?
Oldingi safar nimaga qoldirildi? O'sha birikta muammolar, o'zingiz bilasiz, o'rtada viza bor, bu oson ishlar emas. Orqasida bu qancha mehnat turibdi, qancha qog'oz ishlari ko'p, o'sha masalasi uchun qoldirildi. Lekin mana xudo xolasa hammasini hal qilib, mana 20-da xudo xolasa mayda harakatimiz katta, umidimiz katta, xudo xolasa yaxshi bo'ladigan umiddamiz. Manim shu
Oh,
Gulsanam Mamazoitova asosan O'zbekistonni madh etuvchi, vatanparvarlik va ayni paytda hukumatning mafkuraviy ruhidagi qo'shiqlari bilan tanilgan so'nggi 10 yilliklardan buyon Mamazoitova Mustaqillik maydonida prezident ishtirokida bo'lib kelgan bayram tantanalari va rasmiy tadbirlarning to'rida bo'lgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Toshkentdagi Malika savdo kompleksida o'tkazilgan reydda valyuta furushlar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 10 may kuni Toshkent shahrining kichik halqa yo'li bo'yidagi Malika savdo kompleksi, ya'ni xalq orasidagi fleshka nomi bilan mashhur savdo markaziga Toshkent shahar Yashnobod tuman prokuraturasi qoshidagi departament va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi atriyadi tezkor vakillardan iborat guruh reyd uyushtirdi. Tezkor tadbir davomida bir necha shaxs noqonuniy valyuta operatsiyalari va jinoiy daromadlarni legallashtirishda gumonlanib hibsga olindi. Ozodlikka xabar qilgan savdo kompleksida faoliyat ko'rsatuvchi tujjorlardan biriga ko'ra, departament xodimlari bu yerdagi vaziyat va kimlarning valyuta bilan savdo qilayotganiga oid ma'lumotlardan avvaldan xabardor bo'lishgan. Departament asosan tanlangan do'konlarni bosdi, tanlangan shaxslarni ushlab ketishdi. Qandaydir fuqarolarning arizalari mavjud ekan. Bu shuni ko'rsatmoqdaki, qopqon avvaldan qo'yilgan. Shu tufayli ham savdo markazidagi tujjorlar qo'rqib qolishgan, dedi Ozodlik manbasi. Toshkent shahar Yashnobod tumani prokuraturasi qoshidagi valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti ma'lumotlariga ko'ra, tezkor tadbir davomida valyuta operatsiyalari bilan qonunga zid ravishda shug'ullanib kelgan bir necha shaxslar hibsga olingan. Doimiy ravishda noqonuniy valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullangan R va N ismli shaxslar o'zaro jinoiy til biriktirib, fuqaro A'ga har bir AQSh dollarini qora bozor kursida 7700 so'mdan hisoblab 5200 AQSh dollarini qonunga xilof ravishda 40 million so'mga sotayotgan vaqtda departament xodimlari tomonidan ushlangan. Ularning yonidan 16 ming AQSh dollari, 10 220 yevro, 440 ming 800 Rossiya rubli ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Yuqorida keltirilgan holatlar bo'yicha qonunbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 177-chi moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deyiladi departament ma'lumotida. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Fathulla Abdurahimovning mahalliy nashrlarda chop qilingan ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 4 oy mobaynida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti, Toshkent shahar boshqarmasi va hududiy bo'limlari tomonidan jami 177 ta holat aniqlangan. Ulardan 31 tasiga jinoyat ishi qo'zg'atilgan va 146 tasi bo'yicha ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgani uchun materiallar to'planib sudga yuborilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z Agrotex sanoat holding. Paxtani qo'lda terish qimmatga tushyapti. Mashina terimiga o'tishimiz kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtani terib olish uchun 10 mingta mashina kerak. Shundagina hosilni terib olishni qariyb 100% ga mexanizatsiyalashtirish mumkin. Bu haqda podrobno.uz saytiga O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonov aytdi. Paxta terimini mexanizatsiyalashtirish mamlakatimiz uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu vazifa mashinalarni ishlab chiqarishdan tortib, dalalarni mashinaga moslash, chigit ekish, kultivatsiyalash kabi boshqa choralarni o'z ichiga oladi. Raqamlarga keladigan bo'lsak, bunday mashinalar uchun mamlakat ehtiyoji 5 mingdan 10 mingtagachadir degan Otajonov. O'z Agrotex sanoat holding raisiga ko'ra, shu kunda mamlakatda yiliga ko'pi bilan 1000 tadan 1500 tagacha paxta terish mashinasi ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Bu yil 600 ta mashina ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Kelasi 5 yil davomida katta sur'atlar bilan olg'a siljiymiz deb o'ylayman. Qisqa vaqt ichida biz terimni mexanizatsiyalashtirishimiz lozim. Chunki qo'l terimi juda ko'p odamni jalb qiluvchi o'ta qimmatga tushadigan tadbir ekanligini bilamiz. Yangi holding kompaniyasi yaratish nisbatan qisqa vaqt ichida bunday global muammolarni hal qilishni nazarda tutadi. Men kelasi yilgacha ichki bozorga kamida 1000 ta paxta terish mashinasi yetkazib beriladi deb o'ylayman degan holding rahbari. Otajonovga ko'ra, shu kunda mamlakat dalalarida 1000 ortiq mashina ishlatilmoqda. Qo'l terimidan mashina terimiga o'tish jarayoni silliq kechmayaptiki, holding tizimida bu sohadagi murakkab masalalar ustida ish olib borilmoqda. O'z Agrotex sanoat holding raisiga ko'ra, asosiy ustuvor vazifa mashinalar yuqori sifatli bo'lishini ta'minlashdir. Shu maqsadda mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini chuqur modernizatsiyalash ustida ish boshlangan. Shu sohadagi zamonaviy texnologiyalardan foydalanayotgan 10 ortiq korxona, shu jumladan mahalliy avtomobil ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik boshlangan. Bu yo'nalishda biz nafaqat mashinalarimizni ishlatayotganlar bilan, balki paxta xom ashyosini qabul qilib oluvchilar bilan ham ishlayapmizki, toki keyin e'tiroz bo'lmasin. Mashinamiz raqobat bardosh va samarali ekanligini namoyish qilamiz degan Otajonov. O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonovga tayanib, boshqa bir nashrning xabar qilishicha, joriy oy oxirigacha Rossiyaning Rostselmash kompaniyasi Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodida o'z mashinalarini yig'ishni boshlaydi. Rossiyaning qishloq xo'jalik texnikasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Rostselmash shirkati va Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodi o'rtasida hamkorlik haqidagi memorandum 2016 yilning noyabrida imzolangan edi. Rostselmash matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur hujjat bilan shirkatlar Chirchiqda Rostselmash mahsulotlarini yig'ish ishlarini tashkillashtirish masalalari bo'yicha uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatini bildirganlar. Shu tariqa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov hamda Rossiya sanoat va savdo vaziri muavini Aleksandr Morozov o'rtasida oktyabr oyida bo'lib o'tgan uchrashuvda tilga olinmish loyihaga start berilgan. O'shanda tomonlar O'zbekistonda yem-xashak yig'uvchi kombaynlarni birgalikda ishlab chiqarish imkoniyatini batafsil o'rganib chiqishga kelishib olgandilar. O'z Agrotex sanoat holding kompaniyasi prezidentning farmoniga ko'ra o'tgan yilning oxirida tashkil etilgan. Holding qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqarish, sotish va xizmat ko'rsatish, shuningdek qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga mexanizatsiyalashtirilgan xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sankt-Peterburg metrosidagi portlashga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinganlardan 3 nafariga rasman terrorchilik amali va portlovchi moddani noqonuniy tashish ayblovlari qo'yildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Peterburgda 3 aprel kuni yuz bergan portlashda 16 kishi, jumladan xudkush hujumchi ekani aytilgan Akbarjon Jalilov halok bo'lgandi. Bu haqda xabar qilayotgan Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xabariga ko'ra, jinoiy ish yuzasidan jami 10 kishi tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Ulardan 3 Bahrom Ergashev, Ibrohimjon Ermatov va Muhammad Yusuf Mirzaalimovlarga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 moddasi asosida ayblov e'lon qilindi. Qolgan gumonlanuvchilarga ham yaqin orada ayblov e'lon qilinadi, deya tasdiqladi Ozodlikka Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi Svetlana Petrenko. Ozodlik o'z manbalaridan aniqladiki, shu yilning 6 aprelda Peterburgda qo'lga olingan Bahrom Ergashev, Ibrohimjon Ermatov va Muhammad Yusuf Mirzaalimov Qirg'iziston va Rossiya vatandoshligiga ega. Kelib chiqishi o'sha shahridandir. 7 aprel kuni Peterburgda bo'lib o'tgan dastlabki sud jarayonida gumonlangan shaxslarning birortasi ham o'z aybiga iqror bo'lmagan va politsiya musodara qilgan portlovchi moslamalar ularga tegishli emasligini bildirgandi. Kommersant gazetasiga bergan intervyusida Muhammad Yusuf Mirzaalimovning advokati Dmitriy Kutaliya uning himoyasida bo'lgan shaxs hozir ham o'z aybini mutlaqo inkor etayotganini ma'lum qildi. Shunchaki Muhammad Yusuf kerak bo'lmagan joyda o'ng'aysiz vaqtda bo'lib qolgan, dedi himoyachi. Maxsus xizmatlar har bir ushlangan muhojirning tanish bilishi va aloqalarini ko'zdan kechirayotgani xabar qilindi. Ayni ayblov 11 may kuni tergovchilar tomonidan Azamjon Mahmudov, Sayfulla Hakimov, Dilmurod Muydinovlarga qo'yilishi kutilayotgani aniqlandi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Peterburg portlashlariga aloqadorlikda gumonlanuvchi yana bir shaxsni qidiruvga bergani xabar chiqdi. Federal qidiruvga berilgan Farrux Tojiboyev metroda xudkushlik sodir etgan 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilovning yaqin do'sti ekani aytilmoqda. Moskva shahridagi restoranlardan birida oshpazlik qilib kelgan 1993-yilda Qirg'izistonda tug'ilgan Farruh Tojiboyev bundan oldinroq hibsga olingan aka-uka Azimovlar bilan birga FSBchilarga ko'ra go'yo Jalilovning xatti-harakatlarini boshqarib kelgan va bog'lovchi vazifasini bajarib turgan. Kontakti sahifasida Farruh terakt sodir etilishidan biroz oldin Sankt-Peterburgga ko'chib o'tgani aytildi. Metroga qilingan hujum ortidan Tojiboyev qayerga yo'qolib qolgani borasida maxsus kuchlar ma'lumotga ega emasligi va u terrorchilik asosida qidiruvga berilgani aytilgan. Portlash ortidan Rossiyaning turli mintaqalarida 40 yaqin odam terrorchilik, noqonuniy qurol saqlash va IŞİD'ga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz, 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz, 39.7 metr, 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati styuardessalar tanlovini rus tilida o'tkazdi. Kollej o'quvchilari poraxo'rlik avj olayotgandan shikoyat qilishmoqda. Soxta tabiblar ijtimoiy tarmoqlarda faollashdi. O'zbekistonda ketma-ket ro'y bergan zilzilalar bois vahimali ovozalar tarqaldi. Qamoq jazosi xonanda Abdulla Qurbonovni o'lim jazosidan qutqarib qolgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston havo yo'llari styuardessalar tanlovini rus tilida o'tkazdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 3-5 may kunlari O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bort kuzatuvchi lavozimiga qizlar tanlovi o'tkazdi. Bir o'ringa qariyb 10 nafar qiz da'vogarlik qilgan bu konkursni tashkillashtirishda bevosita qatnashgan shirkat rasmiysiga ko'ra, tanlov 3 bosqichda o'tkazilgan. Birinchi bosqich faqat rus tilida bo'ldi. Undan o'tganlar ikkinchi bosqichga kiritildi. Uchinchi bosqich esa asosan ingliz tilida bo'ldi, dedi tanlovda bevosita qatnashgan shirkat rasmiysi. O'zbekiston havo yo'llari o'tkazgan tanlovning birinchi bosqichida qatnashgan da'vogarlardan birining onasi Ozodlikka, davlatga qarashli milliy aviakompaniyaning o'z tanlovida davlat tilini ochiqcha mensimagani o'zini hayratga solganini aytadi. Kandidatlar davlat tilini bilishi, rus tili va ingliz tilini bilishi kerak ekan. Qizlarni gruppa-gruppaga bo'lib olib kirib ketishdi. Bir ayol kishi kastingni nomigagina o'tkazdi. Ichkariga kirib ketgan qizlar birin-ketin chiqib kelishdi. Ayrimlari yig'lab chiqdi. Surishtirsam, suhbat faqat rus tilida o'tibdi. Berilgan savollar Koreya prezidentining xotinining ismi-yu Fransiyada qanaqa orollar bor deganga o'xshagan bo'libdi. Qizimiz ularning suhbatidan o'ta olmabdi. Aslida o'z tiliga qo'shimcha rus va ingliz tilini de juda a'lo bilsa ham. Kastingdan o'tib styuardessalikka olinganlarning ro'yxatini ko'rdim. Boshida 400 ga yaqin kandidat ichida asosan o'zbek qizlar bo'lgan bo'lsa, oxirida o'zbeklar kamchilik. Bizni hayratlantirgani, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasida o'zbeklarga ikkinchi sort odamlarga qarayotgandek qaralayotganligi, kastingning rus tilida o'tayotgani, hatto e'lonlarning ham faqat rus tilida yozib qo'yilganidir, dedi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'tkazgan so'nggi tanlovda qatnashgan da'vogarlardan birining onasi. Bir necha yildan beri shirkatning xalqaro yo'nalishlarda ishlayotgan bort kuzatuvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda nafaqat ishga kirish uchun o'tkaziladigan tanlov, balki O'zbekiston milliy aviakompaniyasida ish jarayonida talab etiladigan asosiy tilning ham rus tili ekanini ta'kidladi. Bu axir xalqaro shirkat, o'zbek tilini bilish kerakdir, ammo uncha muhim emas. Shaxsan men tanlovdan o'tganda uchala bosqich suhbat ham faqat rus tilida bo'lgan. Men tanlovgacha o'zbek tilidan dars oldim. Suhbatda bir ikkita o'zbekcha savol berishdi. Men qiynalib, mahalladoshlarimdan eshitgan jargonda javob berdim. qilardim. O'zbek tili uncha muhim bo'lmagani uchun bu narsa mening ishga olinishimga xalaqit bermadi. O'zbekiston havo yo'llariga ishga kirish uchun talab qilinadigan asosiy narsa tashqi ko'rinish, ya'ni qizlarning chiroyliligi, ularning qaddi-qomati, o'zini tutishi, vazni, soch turmagi yu tirnog'ining bo'yalgan, bo'yalmaganiga qarashadi, dedi Ozodlikka O'zbekiston havo yo'llari bort kuzatuvchilaridan biri o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. 1989-yilning 21-oktyabrda qabul qilinib, 1995-yil dekabrda yangi tahrirdan o'tgan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonunining 1-moddasiga muvofiq o'zbek tili mamlakatdagi yagona davlat tili hisoblanadi. Qonunning 10-moddasiga muvofiq korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarida ish yuritish davlat tilida olib boriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston kollejlarida o'quv yili tugashiga oz qolgan bir paytda poraxo'rlik avj olgani haqida Ozodlikka shikoyatlar kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan Samarqand tibbiyot kolleji o'quvchilaridan biri kasallik tufayli qoldirilgan har bir dars uchun o'quvchilardan ochiqchasiga 5000 so'mdan, yakuniy baho uchun esa 20000dan 50000gacha narx belgilanganini iddao qiladi. Nafaqat Samarqanddagi, balki O'zbekistonning viloyatlaridagi o'rta maxsus o'quv yurtlari o'quvchilari ham sabablimi, sababsizmi dars qoldirish uchun belgilangan narx stavkalari borligi haqida Ozodlikka xabar yo'llashgan. Baho uchun 20000dan 50000 so'mgacha narx belgilangan, kelmagan darslar, ya'ni har bir endini yo'qotish uchun esa 5000 so'm so'raladi, dedi ismi-sir qolishni istagan samarqandlik o'quvchi. Ozodlik mazkur iddaolar yuzasidan izoh so'rab Samarqand tibbiyot kollejiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan kollej rahbarlaridan biri bu iddaolar 100% uydirma ekanini aytdi.
Pul olish ko'payib ketdi degan shikoyat kelyapti-da. O'qituvchilar bitta NB uchun 5000 so'rayapti. NB'ni yo'qotib berish uchun 5000 so'rayapti. Yakuniy baho uchun 20000dan 50000gacha so'rayapti degan gaplar aytilyapti-da.
Unaqa narsa hech joyda yo'q aka. Hech qayoqda yo'q unaqa narsa.
Nimaga buni yozish mumkin-da?
Anuda ham yo'q. Endi hozir bironta o'rgatayotgan ham bo'lishi mumkin-da, bilmaymiz-da. Hozir mana shunaqalar ko'payib ketdi-ku.
Endi bu ishlar o'sha nazorat qilasizlarmi bu narsani, shu o'qituvchilar
bilan? Bu narsa bo'yicha hamma o'qituvchidan tilxat ham, tushuntirish xati ham, yig'ilishlar ham olib borilgan, hamma ishlar qilingan. Endi buni aytyapman-ku, mojit bironta tezlayapti yoki mojit bironta o'rgatayapti, bilmadim. Bu odamlar men 100% kafolat beraman, ushbu qilmaydi. Bunaqa pastkashlikka bormasa kerak.
Ayrim kollejlarda poraxo'rlikni jilovlash maqsadida talabalar orasida so'rovlar ham o'tkazilgan. Shunday so'rov o'tgan yil Buxorodagi qurilish kollejida ham o'tkazilgandi. Men o'qigan institutda ham domlalarning poraxo'rligi to'g'risida so'rov o'tkazilgan, lekin bu bilan hech qanday o'zgarish bo'lmadi, deya so'zda davom etadi kollej talabasi. Qaysi fandan qanday baho olish narxini esa starosta belgilaydi. Shu pul domlaga berilmasa baho qo'lmaydi, bu esa o'qishdan haydalish bilan barobar, deydi kollej o'quvchisi. Keyingi paytlarda O'zbekiston rasmiy matbuotida, ayniqsa Huk gazetasida pora bilan qo'lga olingan davlat amaldorlari, turli tashkilot va korxona xodimlari haqida tez-tez xabarlar kelmoqda. Shu yil mart oyida Buxoro viloyati Qorako'l tumani tibbiyot kolleji direktori lavozimida ishlagan ayol imtihon mavsumida jami 32000 AQSh dollari miqdorida pora olganlikda gumonlanib ushlangandi. Biroz muqaddam Uzinform agentligi Namanganda bolalarni pora evaziga tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishni va'da qilgan Erkin Jalolov ismli rahbar ushlangani, sudga tortilgani haqida xabar bergan edi. Dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya ko'lamini muttasil tadqiq etib boruvchi markaz Berlinda joylashgan Transparency International O'zbekistonni yillardan beri korrupsiya chuqur yildiz otgan davlat sifatida ta'riflab keladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tibroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gap ketdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.